Areena. Lauantaina Venäjällä juhlittiin.
Поздравляю вас с днём победы.
Voiton päivä, Dien Pabedi, juhlistaa 81 vuotta sitten tapahtunutta toisen maailmansodan loppua ja Venäjän voittoa Natsi-Saksasta. Ja on viime vuosina ollut tärkeä Venäjän hallinnon propagandatapahtuma Ukrainan sodan takia.
Праздником вас! С днём победы! Ура!
Mutta nyt Venäjän käymä sota Ukrainassa ei ota loppuakseen, vaan on kestänyt jo kauemmin kuin se sota Saksan natseja vastaan. Vaikka Venäjä ja Ukraina olivat sopineet viikonlopun ylittävästä tulitauosta, voitonpäivän juhlintaa varjosti pelko Ukrainan iskuista. Paraatiin ei uskallettu tuoda näyttävää raskasta sotilaskalustoa. Mobiiliverkko suljettiin droonien pelossa ja turvatoimet Moskovassa olivat massiiviset. Juhlintaa onkin kuvailtu vaisuksi ja lässähdykseksi. Mutta kertooko voitonpäivän lässähdys jotain isommasta kuvasta Venäjällä tällä hetkellä, kuten presidentti Putinin asemasta maan johdossa? Alkaako kansa olla jo kypsä sodan vaikutuksiin arjessaan? Tänään on tiistai, 12. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Voiton päivä on venäläisille tärkeä juhla, jolloin on tupattu muistella veteraaneja, surra menetettyjä sukulaisia. Mutta nykyään juhlassa on toisenlainen painotus, sanoo Ylen ulkomaantoimittaja ja entinen Venäjän kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen.
Tuo juhla on saanut tällaisen militaristisen nimenomaan voiton juhlinnan merkityksen ja Venäjän nykyhallinto on käyttänyt tätä juhlaa tämän oman ideologiansa pönkittämiseksi ja nyt sitten tietysti tällä hetkellä käyttää tätä voitonpäivää ikään kuin tämän oman Ukrainassa käymänsä hyökkäyssodan oikeuttamiseen ja perustelemiseen ja tavallaan käyttää tätä Venäjän toisessa maailmansodassa Natsi-Saksasta saatua voittoa ikään kuin sellaisena rinnastuksena nykypäivään, että ikään kuin käytäisiin edelleen vähän samanlaista sotaa.
Venäjän hallinnolle voitonpäivä on siis tärkeä propagandatempaus. Millaista vaikutusta sillä nyt sitten on, että tämä näyttäväksi pullisteluksi tarkoitettu tapahtuma olikin vain pihaus entisestä?
Sillä on tavallaan sitä vaikutusta, että se kytkeytyy tähän, että tilanne on alkanut vaikuttaa yhä enemmän Venäjän kansalaisiin. Tämä sota, taloustilanne on heikentynyt siitä, mitä se oli aiemmin. Tavallaan tämä sotabuumi ei enää kannattele taloutta edellisvuosien tapaan, vaan on alkanut nimenomaan syödä tätä talouden siviilipuolta ja arkeen. Tämä sota vaikuttaa yhä enemmän. Näitä internetkatkoksia on jatkuvasti ja Venäjän viranomaiset myös muuten kiristävät otettaan viestinnästä internetissä ja yrittävät sulkea pois sellaisia viestipalveluja kuin WhatsAppin tai Telegramin ja ajaa ihmiset valtiolliseen viestipalveluun, valtion tukemaan viestipalveluun maksiin. Eli tavallaan ehkä se nyt sitten osuu semmoiseen vaiheeseen, jossa tunnelmat alkavat käydä vähän synkemmiksi. Monet ovat puhuneet, että Venäjän mielialoissa on nyt havaittamissa tällaista synkkenemistä, että tämä sotaväsymys alkaa painaa, kun se sota alkaa yhä enemmän vaikuttaa ihmisten arkielämään.
Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной.
Voitonpäivää seurattiin тietenkin myös maailmalla ja erityisen silmäkovana vahdattiin Venäjän presidentti Vladimir Putinia. Miten hän puhuu, miten hän esiintyy?
Ihan tuossa vielä eilen uudestaan katselin tuota Putinin esiintymistä. Kyllä hän esiintyi ihan tavalliseen tapaansa. Varsin itse varmasti, eikä hän nyt esimerkiksi tällä kertaa yskinyt ihan niin paljon, kun hän joskus nykyään puhetta pitäessään yskii kovasti.
Heikki sanoo, että Putinin viesti oli vanha tuttu. Ensin kiiteltiin toisen maailmansodan voittajasukupolvea, sitten kehuttiin Ukrainan hyökkäyssodan sankarit ja lopulta haukuttiin NATOa.
Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои...
Kiinnostavampaa olikin ehkä se, mitä Putin puhui voitonpäivänä toimittajille. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, sen mukaan lauantaina tiedotustilaisuudessa Putin sitten sanoi toimittajille puhuessaan, että Ukrainan sota loppuisi kohta. Hän ei tietenkään käyttänyt sanaa sota, vaan puhui tästä, että Ukrainan konflikti on päättymässä. Millainen viesti tämä on?
Varmaan Putin siinä pyrki näyttämään kansalaisille, että asiat ovat menossa oikeaan suuntaan ja pyrki esiintymään itsevarmana. Että en tiedä sitten, oliko hänellä mitään erityistä viestiä lännen suuntaan, Ukrainan suuntaan siinä. Minusta tuntuu, että hän kuitenkin edelleen ajattelee, että Venäjä on niskan päällä. Vaikka tietysti nyt tänä vuonna on puhuttu esimerkiksi siitä, että Venäjän tuo eteneminen siellä rintamalla on käynyt vielä entistäkin hitaammaksi. Ja tuolla tahdilla tuon Donbassin alueen valtaaminen kokonaan Ukrainalta kestäisi vielä hyvin pitkän aikaa, mutta en usko, että Putin siinä niinkään ilmaisi niin kuin sellaisia tunnelmia, että hän olisi jotenkin heikossa asemassa.
EU:n ulkoministerit olivat eilen maanantaina koolla Brysselissä ja siellä puolestaan Suomen ulkoministeri Elina Valtonen arvioi, että Putinilla voisi alkaa olla aitoa halua rauhanneuvotteluihin.
Nyt selkeästi tuntuu siltä, että Venäjälläkin aletaan ehkä enemmän sitä painetta kokea, koska tosiaan taloustilanne on heikko eikä ehkä poliittisestikaan kortit ole enää niin hyvässä asennossa kuin vielä muutamia kuukausia sitten.
Muutenkin tällaista puhetta ehkä EU:n suunnasta just siitä keskusteluyhteyden avaamisesta Venäjälle on nyt kuulunut. Mistä tämä kertoo?
Epäilisin, että osittain se ainakin johtuu siitä, että EU ei nyt haluaisi jäädä vielä enemmän sivuraiteille, kun noita neuvotteluja tuonne Venäjän ja Ukrainan suuntaan on vetänyt Yhdysvallat. Ja luulen, että EU:llakin olisi tarvetta päästä mukaan neuvottelupöytään. Sinällään en tiedä, onko Venäjä edelleenkään yhtään valmis perääntymään niistä hyvin jyrkistä vaatimuksista, mitä sillä on Ukrainan suhteen. Venäjähän haluaa esimerkiksi tuon puhutun Donbassin alueen Itä-Ukrainassa kokonaan itselleen ja on vaatinut, että se olisi alue, joka Ukrainan olisi ainakin luovutettava. Ja tietystihän Venäjällä on ollut vielä laajemmat aluevaatimukset ja kunnianhimot ottaa Ukrainasta paloja, että en tiedä, en ole nähnyt merkkejä, että Venäjä olisi näistä vaatimuksistaan mitenkään vetäytymässä. Ja se tekee kyllä niistä neuvotteluista tosi vaikeita.
Heikki sanoo, että Venäjän katse on yhä enemmän Yhdysvalloissa. Venäjällä nähdään, että Trumpin hallinnon aika on se ikkuna käydä neuvotteluja niin, että Venäjä siitä hyötyy. Esimerkiksi saamalla huojennuksia pakotteisiin. Mutta tuokin aikaikkuna on koko ajan kapenemassa, koska Yhdysvaltojen välivaalit lähestyvät ja pressan vaalitkin ovat vain 1,5 vuoden päässä.
Venäjän kannalta ehkä aikaikkuna on siinä, että miten kauan Donald Trumpin hallinto on toimintakykyinen ulkopolitiikassa.
Ja siitä, miten halukas Venäjä taas olisi neuvottelemaan EU:n kanssa, kertoo Heikin mukaan se, miten Putin siinä viikonloppuisessa tiedotustilaisuudessa ehdotti, että Euroopan suunnalta sopiva neuvottelukumppani olisi Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder. Siis päälle 80 Putinin kanssa veljeilystä ja Venäjä-lobbaamisesta tunnettu ukkeli.
En tiedä, onkohan tuo sellaista Putinin mustaa huumoria. Hän varmasti tietää, että Gerhard Schröderiä tuskin moni eurooppalainen olisi valmis ottamaan tässä välimieheksi, koska tiedetään, miten tiiviissä suhteissa Schröder on ollut Venäjään ja miten hän on edustanut myös näitä Venäjän energiayhtiöiden etuja Euroopan suuntaan. Eli Euroopalla on se vaikeus edelleenkin löytää se taho, joka tavallaan meidän puolestamme siellä sitten puhuisi ja jonka takana sitten kaikki seisoisivat. Se on varmasti se Euroopan unionin vanha ongelma. Ja on selvää, että Venäjä ei ole halukas keskustelemaan esimerkiksi EU:n ulkopoliittisen edustajan Kaja Kallaksen kanssa. Hän on heille sellainen hahmo, jonka kanssa he eivät halua keskustella. Että en tiedä, onko Venäjällä tällä hetkellä kauheasti intoa keskustella Euroopan kanssa. Ja siihenhän se sitten saattaa kaatua tämä EU:n pääseminen neuvotteluyhteyteen.
Mutta palataan vielä Putiniin. Noin viikko sitten uutisoitiin jonkun eurooppalaisen tiedustelupalvelun raportista, joka vuoti siis medialle. Sen mukaan Putinin turvatoimia olisi viime aikoina kiristetty salamurhan ja vallankaappauksen pelossa. Raportin mukaan Putin liikkuu ja esiintyy julkisesti entistä vähemmän, eli olisi taas muuttunut eristäytyneeksi bunkkeripapaksi, miksi häntä on koronavuosista lähtien kutsuttu.
Ihan täysin hän ei ole bunkkeriin eristäytynyt. Kyllä noita julkisia esiintymisiä edelleen on ollut. Tietysti osa tällaisista esimerkiksi Kremlistä lähetetyistä tapaamisista on varmaan ennakkoon nauhoitettuja ja ne eivät välttämättä ole tapahtuneet sinä päivänä tai välttämättä edes Kremlissä ollenkaan. Että tätä on tietysti olemassa ja hyvin pitkään hän Putin on ollut moninkertaisten turvatoimien takana. Ja on ollut sellainen kuva, että hän on tietyllä tavalla eristäytynyt tavallisesta yhteiskunnasta, että hän on ehkä vähän kaukana esimerkiksi kansalaisten normaali elämän ongelmista ja keskittynyt hyvin paljon tähän suureen ulkopolitiikkaan ja sitten tähän hänen sotahankkeeseensa.
Mutta tällaisiin vuodettuihin raportteihin on Heikin mukaan syytä suhtautua varauksella.
Siellähän esimerkiksi esitettiin, että olisi tällaista informaatiota, että jotenkin tähän vallankaappaushankkeeseen kytkeytyisi esimerkiksi entinen puolustusministeri Sergei Shoigu, joka nykyisin on kansallisen turvallisuusneuvoston pääsihteeri. Mutta monet kommentaattorit ovat sanoneet, että Shoigulla ei ole sellaista tukea asevoimissa tai turvallisuuspalveluissa, jonka nojalla hän voisi olla tavallaan tällaisen vallankaappaushankkeen hyötyjä. Shoigu on siviili, hän ei tule asevoimien piiristä, eikä turvallisuuspalvelun piiristä. Eli häntä ei pidetä tällaisena hahmona, jolla olisi omaa tällaista taustavoimaa, joka voisi häntä sitten tukea jossakin vallankaappaushankkeessa. Ja tietysti, jos vallankaappauksesta kerrotaan jo läntisen turvallisuuspalveluiden raporteissa, niin se on todennäköisesti epäonnistunut vallankaappaushanke. Ja nyt tuolla voiton päivän juhlallisuuksissa Shoigu istui siellä lehtereillä normaaliin tapaan. Näytti istuvan siinä Dmitri Medvedevin vieressä. Ja eli ainakaan vielä häntä ei ole pidätetty. Voi olla, että tässä tiedusteluraportissa oli kyse tällaisesta psykologisesta vaikuttamisyrityksestä. Ehkä julkistaa sellaista tietoa, joka lisäisi epävarmuuden tunnetta nimenomaan Venäjän eliitin keskuudessa ja ehkä siten kasvattaisi painetta.
Heikki muistuttaa, että Putinin kaatumisesta ja kukistamisesta on raportoitu jo tyyliin 2000-luvun alusta lähtien. Ja että näihin skenaarioihin sekoittuu myös yleensä lännen toiveajattelua ja haaveilua.
Toki nyt on nähtävissä, että Venäjän taloudella menee aiempaa huonommin ja tietysti nämä paineet kasvavat ja varmasti Venäjän eliitin sisällä on myös epävarmuutta, miten tilanteet etenevät tässä eteenpäin. Että, ja on aina semmoisia eliitin sisäisiäkin kamppailuja. Siellähän tapahtuu tällaista omaisuuden uusjakoa myös. Nyt esimerkiksi viime viikolla suuri maatalousbisneksen firma RusAgro otettiin valtion hallintaan, koska sen firman omistaja, suurliikemies Vadim Moskovitsia syytettiin siitä, että hän olisi 2000-luvun alussa toiminut yhtä aikaa Venäjän parlamentin ylähuoneen liittoneuvoston senaattorina ja sitten hoitanut näitä bisneksiään. Ja sitähän tekivät monet liikemiehet tämän tyyppistä toimintaa, eli se on tietysti sellainen vähän pelottava signaali Venäjän liike-elämän eliitille, että voi olla, että teidänkin omaisuutenne otetaan hallintaan ja siirretään sitten eteenpäin jollekin toiselle omistajalle, että tämän tyyppinen varmasti tuolla liike-elämässä, talouselämässä herättää huolta, mutta sitten taas onko siellä kykyä ja mahdollisuutta sitä mitenkään vastustaa.
Käytännössä omaisuuden siirto tarkoittaa siis sitä, että omistusta ja varallisuutta siirretään Venäjän hallintoa kohtaan myötämielisemmille oligarkeille, jotka ovat myös valmiita tukemaan hallintoa rahallisesti. Mielipidemittauksissa Putinin kannatus on myös laskenut. Toki samaan hengenvetoon pitää sanoa, että Venäjän autoritäärisissä oloissa riippumattomatkaan mittaukset eivät välttämättä välitä ihan oikeita kansantuntoja. Mutta esimerkiksi ei-valtiollinen Levada-tutkimuskeskus kertoo, että Putinin kannatus on nyt alhaisimmillaan sitten vuoden 2022.
Myös valtiollisen mielipidemittauslaitoksen FTSIOMin luvut ovat samansuuntaisia olleet, että Putinin kannatus on jonkin verran tullut alaspäin. Niin se kertoo ensinnäkin siitä, että tällaisia lukuja ylipäätään Venäjällä nyt sitten julkistetaan. Se voi ehkä olla Venäjän tavallaan hallitsevan poliittisen eliitin eräänlaista viestimistä myös Putinin suuntaan, että nyt on havaittavissa, että kansalaisten mielialat laskevat. Että voi olla, että näitä halutaan julkaista sen takia, että myös presidentti huomaisi, että nämä viimeaikaiset tietyt ratkaisut eivät ole olleet kovin suosittuja.
Erityisesti tavan kansalaisia rassaavat nyt nettikatkokset ja tökkivät yhteydet. Ne osuvat nyt isosti ihmisten arkeen.
Pankkiasiat, kauppa-asiat, taksin tilaukset, ruokatilaukset, kaikki tällaiset, joita hoidetaan kännykällä, niin nehän ovat tietysti vaikeutuneet. Joukkoliikenteen lippujen ostamiset ja niin poispäin, jos yhteydet eivät toimi. Kyllä se iskee tietysti liike-elämään laajemminkin, kun mitä vaikeammaksi tavallaan internetin käyttäminen käy. Niin voi olla, että tässä on myös sellaista viestintää, että esimerkiksi presidentin hallinnon poliittinen blokki viestii, että nyt ehkä kannattaa tehdä jotain ratkaisuja sen eteen, että kansalaiset eivät ala hermostua. Nythän Venäjällä ovat tulossa duuman vaalit ja vaikka ne vaalit ovat niin sanotusti, niitä ei ole ihan kunnollisina vaaleina tietenkään voi pitää, niin ne kuitenkin ovat sellainen näytelmä ja näytös, mikä pitää saada sujumaan ja esimerkiksi presidentin hallinnon sisäpolitiikan kuraattorit varmasti kantavat huolta siitä, että miten he esimerkiksi itse voivat tehdä poliittista viestintää, kun internet on toimii huonosti. Esimerkiksi Telegram, jota ilmeisesti turvallisuuspalvelu FSB on nyt kovaa vauhtia sulkemassa Venäjällä, niin Telegram on ollut keskeinen viestinnän väline myös Venäjän Kremlin poliittisille työntekijöille, että tavallaan tämän valtiollisen propagandan levittämiseen se toimii siinä mielessä yhtä merkittävästi kuin se on sitten ollut esimerkiksi opposition tai toisen ajattelijoiden tiedotuksen välineen.
Mobiilinettiä rajoitetaan siis sen takia, että Ukrainan pelätään käyttävän sitä drooni-iskuihinsa. Mutta Heikin mukaan on toinenkin syy.
On ollut merkkejä siitä, että nämä mobiili-internetin katkokset saattavat myös liittyä siihen, että kansalaisia halutaan nimenomaan ajaa sellaisiin niin kuin internetpalveluihin, jotka ovat valtion hyväksymiä. Eli on tällaisia niin sanottuja valkoisia listoja sellaisista internetpalveluista, jotka toimisivat myös katkosten aikaan. Ja ne ovat sitten juuri tämä esimerkiksi valtion tukema viestipalvelu Max. Ja sitten tietysti tietyt pankit ja näin poispäin. Että siinä voi olla sellaista taas osaltaan sitä pyrkimystä, että pakotetaan kansalaisia niin kuin siirtymään pois näistä ulkomaisten yhtiöiden hallussa olevista internetpalveluista, esimerkiksi WhatsAppista, Telegramista, jonka päämaja on Dubaissa ja niin poispäin.
Venäjä on jo pitkään ollut menossa kohti suljetumpaa internettiä, Heikki sanoo. Ja nyt turvallisuuspalvelu FSB on ilmeisesti saanut taas enemmän valtaa netin rajoittamiseen. Siihen Heikin mukaan vaikuttaa se, että Putin ei itse ole mikään varsinainen nettiniilo.
Putin itse ei ole tiettävästi kovin kiinnostunut internetistä, ei surffaa internetissä, että hänen lukemistaan on pikemminkin nämä eri turvallisuuspalveluiden hänelle tuottamat raportit, että hän suhtautuu ehkä sukupolvensa tapaan hieman kriittisesti internetiin ylipäätään. Ja tietysti tuo turvallisuuspalvelu, FSBn toinen palvelu, näkee internetin keskeisesti sellaisena areenana, jossa sitten ulkomaiset ja muut epäilyttävät vaikutteet tulevat Venäjälle, ja sitä mieluummin kiristetään kuin annetaan sen toimia vapaasti.
Drooni on iskeytynyt asuinrakennukseen Venäjän pääkaupungissa Moskovassa, kaupungin pormestari Sergei Sobyanin sanoo. Pormestarin mukaan isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Venäjän valtio-omisteisen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän ilmapuolustus on torjunut tänään kaksi muutakin Moskovaan matkannutta droonia.
Samaan aikaan ne turvallisuusuhat ovat ihan oikeita, kuten viime viikon drooni-isku Moskovaan kertoo. Mutta Heikki aistii, että iskut luovat oikeastaan vain pelkoa pelon päälle.
Kyllä siellä on tietysti taustalla tämä tietty pelon ilmapiiri. Ja tietysti tuollaiset droonilennot ja muut varmasti herättää huolestusta arjessa. Toki edelleenkin Moskovaan kohdistuu aika harvoin näitä iskuja, että ei sinne kauhean paljon drooneja lentele. Jos ajattelee tilannetta vaikka verrattuna sitten Kiovaan, missä ihmiset saavat pelätä tätä ilmaiskuterroria jatkuvasti.
Epävarmaa aikaa siis eletään Venäjälläkin, ja se ihmisiä huolettaa. Mutta siinä huolestuneisuudessa on tosi iso mutta siinä, että tunne kanavoituisi joksikin muutokseksi.
Tunnelmat varmastikin ovat laskusuuntaiset. Voi olla, että on tapahtunut joku selkeä muutos tunnelmissa, näin monet asiantuntijat sanovat. Mutta toisaalta ovatko ne vielä niin jyrkät, että ne ajaisivat ihmisiä johonkin vastatoimiin, niin en tiedä. Epäilen, että siinä saattaa vielä kestää aikaa. Ja en tiedä, onko tilanne vielä niin vaikea, että se pakottaisi Venäjää oikeasti neuvottelupöytään. Että pelkään, että siinä on ehkä vähän sellaista toiveajattelua meillä mukana myös.
Tänään uutispodcastissa oli vieraana Ylen ulkomaan toimittaja ja entinen Venäjän kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen. Mä oon Reetta Rönkä, ja tätä jaksoa mun kanssa tekivät Leo Kosola, Helmiina Suhonen ja Sami Lindfors. Moi moi!